Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Matteuksen mukaan toisesta luvusta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudan Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä, kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä, he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israel. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heitä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan hän. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Maria. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Raamattu on Jeesuksen kirja. Aina aivan sieltä ensimmäisestä jakeesta viimeiseen jakeeseen asti. Raamattu on olemassa sitä varten, että se kertoo meille, kuka Jeesus on. Ja mikä Jeesuksen merkitys on meille ja aivan koko ihmiskunnalle. Monet asiat Jeesuksesta on sanottu siellä aivan suoraan tai ainakin melko suoraan, niin kuin profetioissa tai Jeesuksen elämästä ja teoista kertovissa evankeliumissa. Mutta toiset asiat siellä Raamatussa on vähän niin kuin sellaisia salaisuuksia. Tai sinne tekstiin kätkettyjä asioita. Jeesus on aivan olennainen ja tärkeä avain sen Raamatun ymmärtämiseen. Nyt kun olemme uuden vuoden aloittaneet, niin ehkä olette huomanneet, että lehdet rupeaa olemaan pullollaan taas sitä elämän muutospuhetta, ja että kannattaisi lopettaa tupakointi tai kannattaisi laihduttaa tai muulla tavalla parantaa elämäänsä tätä maallista elämäänsä. Mutta nyt minä heitän teille toisenlaisen haasteen tälle vuodelle. Ehkä nyt kun uusi vuosi on alkanut, niin olisi hyvä sauma ottaa elämään uudestaan tai ensimmäistä kertaa sellainen tapa, että lukisi Raamattua joka päivä. Ihan hyvin ehtii vielä aloittaa, vaikka jo 6. päivä tammikuuta onkin. Kannattaa aloittaa Uudesta testamentista, kannattaa aloittaa niistä evankeliumeista, ja sitten jos saa Uuden testamentin luettua, niin sitten lukea Vanha testamentti. Ja koko ajan kannattaa pitää mielessä se, että Raamatun ydin on Jumalan pelastussuunnitelma, joka toteutui Jeesuksessa. No jos me aloitetaan Raamatun lukeminen Uudesta testamentista, niin tämä loppiaisen evankeliumin teksti on yksi ensimmäisistä, mihin törmää. Sehän oli jo Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa. Ja tähän Raamatun kohtaan on kätketty todella tärkeitä asioita Jeesuksesta. Monet kristityt lukijat on vuosisatojen, 2000 vuoden aikana löytänyt erilaisia syvällisiä merkityksiä sille, että mitä nämä lahjat tarkoittaa, mitä ne idän viisaat miehet Jeesukselle toi. Kun tästä asiasta luin, niin mä oikein innostuin siitä, että kuinka hienolla tavalla nämä lahjat puhuu meille Jeesuksesta. Kulta, suitsuke ja mirra. Ensimmäinen lahja oli kulta. Aina ja kaikkina aikoina kallisarvoisena pidetty jalometalli. Sitä on tehty koruja, ehkä teillä jollain on kultakoruja, kaulalla tai sormissa tai korvissa. Kaikkia tärkeitä paikkoja on koristeltu kullalla täällä Vetelin kirkossakin. Moni asia on sellainen, jossa on ainakin kullan väriä, jos ei ihan oikeaa kultaakin. Kirkkojen lisäksi on koristeltu palatseja ja hallintorakennuksia, kulttuuripaikkoja ja temppeleitä. Miten meidän pitää ajatella kirkkojen kultaamisesta? Onko se aivan semmoista turhaa prameilua vaan? Itse ainakin ajattelen, että se jos ihmiset haluaa koristella kirkkoja, Jumalan huonetta kullalla, niin se kertoo vain sitä arvostuksesta, kunnioituksesta, mitä heillä on Jumalaa kohtaan. Sitä Jumalaa kohtaan, joka kerran syntyi halpaan seimeen. Vaikka sen puolesta, mikä hänen asemansa oli, niin edes hienoinkaan palatsi maan päälle ei olisi ollut hänen valtaansa arvo. Kulta on kuninkuuden ja kunnian merkki. Ja monia muitakin tapoja on toki osoittaa sitä kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Kirkkoa voi kaunistaa taiteella ja musiikilla erityisesti. Se on todella kaunis kunnioituksen osoitus Jumalaa kohtaan. Minkä takia me tällä tavalla osoitetaan kunnioitusta Jeesusta kohtaan? Sen takia, koska hän on kuningas. Hän oli se luvattu Messias, kuningas Daavidin jälkeläinen ja kaikkien niiden Raamatun ennustusten täyttymys. Ne idän tietäjät tiesi tämän asian. Ja sen takia heidän oli niin helppo mennä erehdyksessä vähän vikaan, kun he oli matkalla tätä kuningasta kumartamaan. He meni Jerusalemiin kuninkaan palatsiin etsimään sitä lupausten lasta. Ja sen takia he toi Jeesukselle kultaa. Kultaa. Kuninkaalle. Mutta Jeesus oli paljon muutakin kuin kuningas. Hän oli paljon enemmän kuin kuningas. Sen takia idän tietäjät toi hänelle suitsuketta. Mitä se suitsuke oikein on? Se on semmoista pihkasta tehtyä ainetta, jota käytetään suitsutusastiassa. Sinne suitsutusastiaan laitetaan semmoinen hehkuva hiili. Ja sen päälle sitä suitsuketta, joka sitten alkaa tuottaa semmoista hyvän tuoksusta savua. No kenelle tämä suitsuke kuuluu ja mihin sitä oikein käytettiin? Kun meistähän monelle suitsukkeen käyttö on vierasta nykyään, mutta se kuuluu juutalaisen temppelipalvelukseen ja yhä tänä päivänä monien kristittyjenkin Jumalan palvelukseen. No Raamatusta kun luemme, ja kristillistä Jumalan palvelusta, sen eri muotoja, kun tutkimme, niin voimme nähdä, että suitsutus kuuluu Jumalalle. Itämaan tietäjät tuli siis kumartamaan jotain kuningasta suurempaa. He tuli kumartamaan itse kaikkivaltiasta Jumalaa, joka oli syntynyt ihmiseksi seimeen. Suitsuke on myös rukouksen vertauskuva. Tässäkin Jumalan palveluksessa, kun me rukoillaan, niin aivan samalla tavalla, kun se savu nousee temppelissä tai kirkossa ylös kohti Jumalaa, niin meidän rukoukset nousee taivaallisen isän valtaistuimen eteen. Ja Jumala kuulee meidän rukouksemme. Oletko ikinä tullut ajatelleeksi, miten iso lahja tämä on meille Jumalalle? Että me saadaan rukouksessa lähestyä häntä. Maailman kaikkeuden hallitsija ja luoja. Jos ajattelet, että minun omia asioita, kenelle minä uskaltaisin niistä puhua, jos ajatellaan tämmöisiä maallisia hallitsijoita. Kyllä mä jo kunnanjohtajankin kohdalla rupeaisin miettimään, että ehkä hänellä on tärkeämpiäkin asioita hoidettavana kuin minun asiani. puhumattakaan ministeristä tai presidentistä. Mutta ajatelkaa, että Jumala itse on luvannut kuulla meitä, meidän asioitamme ja auttaa niissä meidän asioissa. Ajatelkaa, miten suuri lahja se on meille. Jumala on lähtökohtaisesti ihmiselle suuri tuntematon. Jumala on sellainen, mitä ihmisen on mahdotonta ymmärtää. Siis, että millainen Jumala on, mitä Jumala ajattelee, miten Jumala toimii ja mitä hän meistä ihmisistä tahtoo. Ihminen itse ei voi tätä asiaa käsittää. Vaan Jumalan pitää itse ilmoittaa nämä asiat meille. Ja näin Jumala on tehnytkin. Jumala on kertonut meille itsestään tiettyjen ihmisten kautta historian saatossa. Hän on laittanut heidät tai jotkut toiset kirjoittamaan ne asiat muistiin ja aikojen saatossa niistä tuli Raamattu. Siellä Jumala kertoo itsestään ja hän kertoo myös siitä, että millaisia me ihmiset todella ollaan. Millainen Jumala on? Jumala on pyhä. Jumala on täydellinen. Jumala on jotain aivan toista kuin me ihmiset. Millaisia me ihmiset ollaan? Me taas ei haluta kuunnella Jumalaa, vaikka Jumala tietää, mikä meille on parhaaksi. Vaan me piiloudutaan Jumalalta tai me paetaan hänen luotaan. Ja vain Jumala itse voi saada meidät lähestymään häntä. Aivan niin kuin ne idän tietäjätkin lähti liikkeelle. Jumalan voimasta, siitä, että hän antoi merkin. Yksi asia näistä tietäjistä on varma. Se, että he todella toimi Jumalan vaikutuksesta, koska Jumala oli ilmoittanut heille itsestään ja Jumala sai heidät liikkeelle. Roomalaiskirjan 3. luvussa Paavali kirjoittaa, Vanhaa testamenttia mukaille näin. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Jumalan täytyy etsiä meitä, että me voitaisiin päästä tekemisiin hänen kanssaan. Vähän niin kuin pieni lapsi, niin kuin vaikka tuo meidän Anni, joka täällä kirkossakin on mukana. Semmoinen, joka ei osaa vielä liikkua itse. Se vauva voi alkaa huutaa sitä omaa kaipausta, että nyt minä tarvisin tätä. Mutta mitään ei tapahdu, jos ei äiti tai isä lähde liikkeelle ja tule sen lapsen luoksi. Aivan samalla tavalla. Mitään ei tapahdu, ellei Jumala toimi. Ja näin Jumala todella tekee, että hän tulee meidän luoksemme. Kerta toisensa jälkeen. Mutta onko se aivan näin yksinkertaista? Miten me voidaan tulla Jumalan luokse? Jumalahan on pyhä. Jumalan pyhä pyhyys on sellainen voima, joka tuhoaa kaiken pahan. Ehkä siitä syystä Jumala jää meille täällä maailmassa aina vähän salaiseksi ja tuntemattomaksi. Sen takia, että kun me ei voida katsoa Jumalaa kasvoista kasvoihin. Jos sä oot jonkun toisen ihmisen kanssa tekemisissä vain netin välityksellä tai vaikka kirjeitä kirjoittamalla, niin voitko sä sanoa täysin tuntevasi sen toisen ihmisen, jos sä koskaan ole häntä nähnyt kasvoista kasvoihin? Koska silloinhan sä tiedät hänestä vain sen, mitä hän kirjoittaa sinulle. Samalla tavoin on Jumalan kanssa. Paitsi että Jumalan näkeminen on mahdotonta ihmiselle, sen takia, että hänen pyhyytensä voima tuhoaisi pahuuden vallassa olevan ihmisen, niin sen takia Jumala ei anna nähdä itseään. Siinä roomalaiskirjan kohdassa Paavali jatkaa näin. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti, huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä, heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta, tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne, Jumalan pelko on heille vieras. Sanassansa Raamatussa Jumala on kyllä kertonut ja hän edelleenkin meille kertoo, että miten meidän ihmisten pitäisi elää. Mutta kukaan meistä ei halua elää niin. Ja sen takia Jumala on kätkenyt itsensä meille. Miten me voidaan ikinä päästä Jumalan luokse? Vastaus tähän löytyy siitä kolmannesta lahjasta, mitä ne tietäjät toi Jeesuksen luokse. Se oli mirhaa. Mitä se mirha oikein oli? Se oli Jeesuksen aikana käytettyä sellaista öljymäistä kipulääkettä. Sitä voitiin käyttää sellaisina haavoihin tai ihottumiin tai sekoittaa viiniin ja juoda. Mirha oli tietäjien lahja ihmiselle, kuolevaiselle. Kristillinen kirkko opettaa, että Jeesus on Jumala ja ihminen ja molempia 100-prosenttisesti. Siinä kun Jeesus tuli meidän keskellemme, niin sitä etäisestä, mystisestä, salatusta Jumalasta tulee sellainen Jumala, jota voi katsoa kasvoista kasvoihin. Jumala tuli itse ihmisten luokse, ihmiseksi, ihmisten keskelle. Ihmiset ei varmasti edes tajunneet pelätä pieneksi lapseksi seimeen syntynyttä kaikkivaltiasta. Nyt taas saa muistutuksen siitä, tai on saanut muistutuksen siitä Jumalan viisaudesta tässä suhteessa, kun on tuo pieni Anni-vauva. Mitään niin vähän pelottavaa minä en tiedä, kuin tuommoinen pieni sylilapsi. Eihän semmoista edes osaa pelätä. Kyllä se on Jumalan suurta viisautta, että hän syntyi sellaiseksi, että ihmiset todella ymmärtäisi, että häntä ei tarvitse pelätä. Jumala syntyi ihmiseksi sen takia, että hänellä oli tehtävä. Jeesuksen piti tehdä meille ihmisille mahdolliseksi päästä Jumalan luokse ilman pelkoa. Meidät pitää tehdä synnittömiksi, ettei me tuhouduttaisi Jumalan pyhyyden voimasta. Ja tähän synnittömäksi tekemiseen on vain yksi keino. Oman elämänvaelluksensa perusteella täysin nuhteettoman pitäisi kärsiä se rangaistus, joka kuuluu Jumalan lain rikkoneelle syntiselle ihmiselle. Ja se rangaistus, mikä siitä kuuluu, on kuoleman rangaistus. Tietää toi Jeesukselle lahjaksi mirhaa. Raamattu mainitsee mirhan Jeesuksen elämästä kertovissa evankeliumissa seuraavan kerran koska? Hänen kuolemansa yhteydessä. Jeesukselle ristillä juotettiin mirhaviiniä. Ja sitten kun hän oli kuollut, niin hänen ruumiinsa laitettiin hautaan. Ja sinne käärin liinoihin laitettiin aaloita ja mirhaa. Ja sen kuoleman Jeesus kärsi sinun takiasi. Että sinun synti sovitettaisiin. Että se yhteys sinun ja koko tämän maailman luoneen Jumalan välillä palautettaisiin. Että sinä saisit elää ikuisesti hänen yhteydessään. Ja siihen Jeesuksen tekoon sinä saat luottaa ja uskoa. Siihen, että kaikki synnit on todella sovitettu, annettu anteeksi, pyyhitty pois ja kerta kaikkiaan unohdettu. Niitä ei enää ole. Kerrataan vielä. Eli idän tietää toi pienelle Jeesuksen lahjaksi kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Jokainen näistä lahjoista on ymmärretty merkiksi siitä, että kuka Jeesus on. Kultaa kuninkaalle, mirhaa kuolevaiselle ja suitsuketta Jumalalle. Ja on sinun pelastukseksi kannalta hyvin tärkeää, että kaikki tapahtui juuri näin, että Jeesus oli kuningas, Jumala ja ihminen. Koska kuninkuus oli merkki siitä, että Jeesus todella on Messias, joka täytti ne vanhan testamentin ennustukset. Ja hän on myös sinun ja koko maailman kaikkeuden kuningas. Sen lisäksi Jeesus oli kokonaan ihminen ja Jumala. Jumalana Jeesus oli täysin synnitön ja pyhä, ja hänellä oli valta antaa synnit anteeksi. Ja ihmisenä hän tietää, millaista on ihmisen elämä. Ja ihmisenä ja vain ihmisenä hän pystyi uhraamaan itsensä kaikkien meidän puolesta syntien sovittamiseksi. Nyt nousemme osoittamaan kunnioitustamme ja ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa apostolisen uskon tunnustuksen sanaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.